Geliefde gemeente, die Here kom vandag aan al twee die eredienste aan die woord uit Filippense 2, vanoggend vers 1 tot 5 en vanavond vers 5 tot 11. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, aangesien julle die aansporing deur die liefde ondervind het, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself, as haarself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Tot sover. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Dieselfde denkwyse. Die gedagte wêreld waarin Christus geleef het. Dit wat sy optrede dat waar hy sy optrede gebore is, daardie gedagte wêreld, is vir ons toeganklik. En dit is waarop ons gedagtes, ons hele wese moet rig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons weet allemaal goed dat ons veronderstel is om nie deur selfsug gedryf te word in ons lewens nie. Ons weet dat ons veronderstel is om nie net aan ons eie belange te dink nie, maar ook aan die van ander. Maar in die lig van die woord van die Here word ons vandag tot verantwoording gebring oor die mate waarin ons al gegroei het in hierdie Christelike uitdrukking van nederigheid, van selfverloning. Is dit iets wat murg en been deel van ons geword het? Is dit iets wat vir ons vreugde bring? Iets wat ons na verlang om dit te sien tot sy volle rykdom kom in ons gemeente, of is dit iets wat maar op die agtergrond is, iets waar een mens so bietjie wil voor wegskram, want dit is nou nie so makkelike gedagte, as jy regtig daaraan dink, dat ander mense se belange op die voorgrond vir jou moet wees in jou lewe, en dat jou eie belange op die agtergrond moet wees. Deur Paulus se skrywe aan die Filippense dring die Heilige Gees ons by die buitengewone aard van ons roeping teenoor medegelowiges en teenoor mense in die wêreld. Daar is 'n ontsaglike heilige roeping aan ons toevertrou. Die gesindheid waartoe ons opgewek word en waarin ons gelei word om te groei, kan nie in hierdie wêreld gebore word nie. Dit kan nie van hier onder af kom nie. Die denkwyse wat bepaal hoe ons as Christene na ons roeping kyk, kom uit 'n fontein van hemelse wysheid. En dis alleen wanneer ons in ons denkwêreld opgelig kan word, om in hierdie denkwereld van Christus in te trede, dat dit ons denke, ons manier van dink vervul met die heerlijke lig daarvan, met die bevrydende lig, die verborgen goddelike wysheid daarvan, dan alleen kan ons sien wat het regtig beteken om dienaars van mekaar te wees, om nie net aan jou eie belange te dink nie, maar aan die van ander mense. Daarom laat ons in die woordverkondiging, in die manier hoe ons hierdie woordverkondiging ons eie maak, laat ons dit bidden doen, laat ons actief as hoorders, ons stel onder leiding van die gees van Jesus Christus, en bidden terwyl ons na hierdie woord luister, vra, Here, maak ons harte oop, maak ons denkwereld oop, dat hierdie lig wat U vir ons gee, kan op ons skyn en ons harte verlig en iets niets in ons wese laat oopbreek, een nuwe manier van dink wat net U vir ons kan gee. Want waar Christus teenwoordig is, waar Hy ons denke bepaal, sal daar een oorvloed van vreugde en een oorvloed van leefte wees, van lewe wees. Dit maak vir diegene wie se denke hier volgens ingerig word, die hart van ons mens wees oop, wat het beteken om as 'n mens in hierdie wêreld te lewe, op 'n menslike wyse. Dit wat God, die een wat ons gemaak het, vir ons in die oog het, dit wat Hy weet vir ons die beste is, jy kom in aanvoeling daarmee. Jy maak 'n mens wat werklik as 'n mens kan begin lewe. Wanneer Paulus ons in hierdie denkwereld van Christus inlei, dan herinner hy ons saam met die gemeente aan Filippi aan die denkklimaat wat God in sy kerk tot stand gebring het. Dis 'n denkklimaat wat ideale groei omstandighede skep vir die lewe, die menslike lewe om te floreer. Dis nie soos die sagte klimaat wanneer die lente tyd aanbreek. Ons weet almal wanneer die lente begin, hoe alles begin ontwaak, hoe elke vorm van lewe begin ontvou, elke saaikie begin ontkiem en die lieflike reuk van die lewe, die vreugde van daarvan om te lewe is in die lig. Daar is geen teken van daardie harde vries koue of 'n harde somerson wat met die velheid daarvan die lewe skroei of inperk nie. Die lewe tinger fyn nuwe lewe kan oopvou en begin groei en begin floreer. Dis presies wat ons hier sien gebeur, wat hy die Filippense aan herinner oor die denkklimaat waarin hulle geplaas is in die Christelike kerk. Wat die kerk is 'n ideale groeiomgewing waarin jy geplaas word. 'n Koesterende omgewing waar die lewe wat God vir jou gee in 'n koesterende omgewing kan oopvou. Luister net hoe word hierdie ideale denkklimaat vierledig hier beskryf, op 'n oorvloedige manier beskryf. Dis 'n denkklimaat wat in alle opsigte jou omvou met sagtheid, met die geleentheid om te kan groei, om te kan floreer. Aangesien jy die troos in Christus ondervind het, aangesien jy die aansporing deur die liefde ondervind het, aangesien jy die gemeenskap deur die Gees ondervind het, aangesien jy die innige meegevoel en meelewing ondervind het. Letterlik, as daar enige troos in Christus is. Iets wat een troos wat omdat jy die liefde van Christus gesien het vir jou optel en jou hart lig maak en het vir jou vreugde maak om te kan lewe. Die klip word van jou skouers afgetel deur dit wat jy in Christus ondervind. Aangesien jy die aansporing deur die liefde ondervind het. Die liefde wat ons van God sien en van mekaar sien. As hy enige gemeenskap met die Gees is, die Gees wat ons toeganklik maak vir Christus en ook en met op 'n manier om mekaar verbind wat ons mekaar se kosbaarheid sien. As daar enige tederheid is, 'n diepe besorgdheid, iets wat hier diep uit jou diepste ingewande na vore kom wanneer jy na iemand anders kyk. Jy kyk jy op 'n koue manier na 'n medelidmaat wat dalk swaar kry of wat besondere omstandighede het. Die liefde van God, die Gees wek hier in jou iets op wat hier jou uit jou niere uit jou diepste ingewande dat jy 'n sagtheid en vermurwenheid vir daardie ander persoon aanvoel. Dit is die groei klimaat wat in die Christelike kerk geplaas word deur die Here se genade. 'N geborge groei omgewing waarin ons nie anders kan as om te gedei nie. In hierdie omgewing loop die innerlike ontferming en besorgdheid wat God vir ons in Christus het deur die kragtige werk van die Gees, dit loop uit op 'n gemeenskap van gelowiges wat ook in innige ontferming op mekaar gerig is. In hierdie denkklimaat, in hierdie atmosfeer van gemeenskap en liefde en tederheid is ons bestaan ingebed. En wat 'n voorreg is dit om in so 'n omgewing te mag die hart van jou lewe te mag vind. Dit is so 'n ander soortige denkklimaat as dit wat in die wêreld heers. Anders as die liefdeloosheid, die genadeloosheid, die vertrapping wat in wêreldse mense se denkwyse teenoor mekaar manifesteer. Waar so 'n ideale en 'n unieke denkklimaat heers, kan verwag word dat 'n unieke vorm van gemeenskaplike lewe sy vrug sal begin dra. En dit is waarna Paulus verlang en dit is wat hy die graagste wil sien gebeur in hierdie gemeente. Kyk net hierdie groei omgewing waarin julle geplaas is, maar as iemand op in so 'n omgewing verkeer waar hy van alle kante af beskerm word, moet daar tog iets uitsonderliks gebeur. Moet daar tog 'n groei kragtigheid kom in daardie persoon se lewe wat 'n groei in die geloof tot gevolg het wat tot sy volheid ontwikkeling sal kom. So wanneer Paulus hierdie brief uit gevangenskap skryf, is dit wat op die voorgrond van sy denke is. Is dit wat hy die graagste wil sien gebeur, is nie dat hy self uit die tronk uit vrygelaat sal word. Dit sal nie vir hom die hoogste, belangrikste ding wees wat hy wil sien gebeur in sy lewe nie. Dit wat hy die graagste wil sien gebeur, dit wat sy beker van vreugde sal laat oorloop as hy kan sien dat in hierdie gemeente van die Here, aan wie hy hierdie brief skryf, dat hierdie tafel wat gedek is vir groei, dat dit sal realiseer en dat die volheid van lewe hier sal deurbreek in hierdie gemeente. Dat hierdie lieflike lente toneel wat hier besig is om te ontvou, dat dit sal vrug dra. En dat die volheid van dit wat die Here vir hierdie mense wil gee, werklik waar in hulle midde al hoe meer sigbaar word. Daarom skryf hy, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Laat hierdie atmosfeer wat in julle midde heers, dat dit julle bring tot eensgesindheid, tot 'n tot 'n soort van gemeenskaplike lewe waar mense in mekaar ingevou word in hulle lewens en saam groei, saam mekaar opbou tot 'n sterk plant wat tot eer en verheerliking van die Here kan floreer. Waar hierdie eensgesindheid na vore kom, is daar nie ruimte vir die onverkwikkelike kragte van eersug en selfsug om weer sy vernietigende pad te loop nie. Wanneer jy toelaat dat eersug en selfsug jou denkwêreld weer oorneem, gaan jy lyn reg in teenoor alles wat God in Christus gedoen het, om ons te bevry van die hart van dit wat ons lewe ellendig gemaak het. Dit gaan lyn reg in teen dit wat God in Christus gedoen het, om ons van selfvernietiging te red. In eersig en selfsig verhef jy jouself bo ander mense. Jy plaas jouself in die middelpunt. Jy isoleer jouself van die wêreld om jou. Jy raak uitvoeling met die wêreld om jou. Jy verarm jouself van die ryke perspektief van wat jy by ander mense kan leer. Jy ontneem jouself van die oneindige vreugde om vreugde vir ander mense te kan bring en hulle bekers te laat oorloop. Dit is wat gebeur het in die optrede van Euodia en Syntyche, waarvan ons in hoofstuk 4 vers 2 lees, waar hulle toegelaat het dat daai ou eersig weer hulle harte oorneem en hulle hierdie gemeente met sy groei, met sy denkklimaat van genade en waar eenheid behoort te groei, dat hulle dit weerstaan het deur onverkwikkelikheid van verskeerdheid in hierdie gemeenskap in te bring, deur daardie eersugtige, selfsugtige optrede waar ek en my belang weer in die middelpunt geplaas word. Daarom skryf hy, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself, as haarself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Kyk na die ongelooflike omvangrykheid wat Paulus antisipeer, waarna hy verlang as 'n egte, as 'n volle uitdrukking van hierdie groeiomgewing waarin hierdie gelowiges geplaas is. In die plek van selfsug en eersug antisipeer hy, sien hy al hoe die gelowiges in hierdie gemeenskap nie net 'n gemeenskap sal wees waar jy 'n soort gelyke gewig gee aan jou eie eer en aan ander mense se eer nie, wat jy maar net bloot by 'n punt uitkom wat jy voel, maar ek is nou nie belangriker as ander mense nie, hulle is net so belangrik as ek. Hy sien dat hulle in staat gestel sal word om in nederigheid die ander hoor te ag as hulle self. Die denkklimaat waarin die lewe van die gemeente ingebed is, roep om 'n gesindheid waarin jy jouself in so 'n nederige posisie plaas, dat jy van onder af as te ware sal opkyk na ander mense, die ander mense om jou. Jy sit nie op 'n troon, op 'n verhewe troon, op 'n afstand verwyder van ander mense, met jou gedagte wêreld, wat hier net draai om jouself en jou eie eer, om jou eie lewe en wat ek moet doen om myself te laat geld en belangriker te maak in die lewe nie, terwyl jy, omdat jy hierbo met jou kop in die wolke van jou eie wêreld is, voel jy niks van die mense daaronder nie, jy is op 'n afstand van hulle. Ver weg van daardie manier van dink af, word jy in 'n posisie geplaas wat jy van onder af kan opkyk na ander mense. Waar jy in hulle midde, by hulle voete staan, en soos iemand wat iemand se voete was, 'n slaaf wat iemand se voete was, daar van daai perspektief af kan opkyk na iemand anders. Dan sien jy die waardigheid en die kosbaarheid, die gewig van daardie persoon se lewe. Dink net wat sal gebeur as 'n mens van 'n so 'n posisie kyk na van die mees die minste gerekende mense in ons samelewing. As 'n mens daarvan uit die troonperspektief af waar jy op die troon sit na 'n van hierdie mense kyk wat in die rommelsakke rondgrawe vir hulle bestaan, dan gaan jy vanuit 'n perspektief kyk wat jy bloot geïrriteerd is oor daardie mense. Hulle sal vir jou in dieselfde vlak val as 'n hond, as 'n rondloper hond wat sakke rond oopskeer en die goeders uitgrou en 'n gemors veroorsaak. Jy sal met daardie selfde hoogmoed en irritasie kyk na sulke mense. Hulle lewe sal vir jou dieselfde waarde hê as uitvaagsels. As mense wat nie 'n plek in die samelewing het nie, wat jy liever nie in jou gesigsveld wil hê nie. Maar wanneer jy vanuit die nederige posisie, vanuit die onderaf opkyk na hierdie mense se lewens, hoe gaan jy dan na hulle kyk? Hoe gaan jy dan hulle sien? Wat sal dan in jou gedagtes wees? Wat sal vir jou in jou 'n wens wees, 'n verlange wees om iets te sien gebeur in daardie persoon se lewe? Om te sien dat die ons onsaglike skatte van die rykdom wat die Here gee vir hierdie mensdom ook in daardie persoon se oë begin blink en sy lewe met 'n nuwe sy of haar lewe met 'n nuwe hoop vervul wat hierdie wêreld nooit sou kon bied nie. Stel jouself beskikbaar om daardie persoon se lewensblydskap vol te maak sodat uit die oorvloed van genade wat jy ontvang het ook daardie persoon se beker kan oorloop. Maar ons besef geliefdes dat hierdie soort denke waarin iemand werklik gewillig 'n posisie inneem waarin jy van onderaf na mense opkyk, dis nie iets wat van ons self af kan kom nie. Elke selletjie in jou menswees protesteer daarteen. Dat die ou natuurlike mens. Ons kan nie die sin daarvan sien om so te lewe, om jouself in 'n nederige posisie te plaas onder ander mense nie. Daarom is dit nodig dat ons deur Paulus se woorde aan die Filippense daartoe gebring word om opnuut die bron van hierdie ander denkwyse, hierdie denkwyse wat van bo af kom, dat ons dit vir ons toeganklik gemaak word, dat ons dit in die geloof kan omhels. Want as ons aardse mense bly, sal ons nooit hierdie gesindheid uit onsself kan tot stand bring. Hoe koesterend die denkklimaat van die groeiomgewing waarin ons bevind ook al mag wees, kan het nie tot ware selfvernedering bring daartoe nie. Sonder dat ons geloof, dat ons lewe deur 'n ware geloof in Christus geanker word. Dit kan gebeur dat iemand in die koesterende groeiomgewing van die kerk is, sondag na sondag hier verkeer in hierdie wonderlike ruimte van genade en barmhartigheid, maar nog steeds ver weg van Christus is, nog steeds met jou kop in die wolke leef, in jou eie privaat denkwêreld, maar jy ken nie vir Christus nie, jy is nie in kontak met sy denke nie, dit is nie sy denke wat jou denkwyse vorm nie. Daarom skryf hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. In jou binneste wese, letterlik word jy hier opgeroep om jou gedagte wêreld, om jou, die Engelse woord mindset, om jou gedagte wêreld te rig op dit wat in Christus Jesus is. Dis alleen wanneer jy jou hart verhef, en jou onder leiding van die Gees jou gedagtes daarbo is waar Christus aan die regterhand van God is, wat sy denkwyse vir jou oopgaan en wat die hemelse wysheid daarvan en die heerlikheid daarvan vir jou oopgaan en dit jou verras met die krag wat daaraan geleë is, die verborgde krag. Deur van Christus, die sagmoedige een, die een met die nederige hart, deur van hom te leer neem ons 'n sagte juk op ons skouers. 'n Juk waardeur ons kop en ons skouers opgelig word. Uit hierdie een gekrimptheid in ons eie selfbelang en ons eie privaat wêreld, jou kop word opgelig deur hierdie juk. Vanuit ons selfgerigtheid om deur sy oë, na die oë van Jesus, na die lewe te kyk. Vanuit die perspektief van 'n dienaar, iemand wat gekom het na hierdie wêreld toe om sy lewe te gee vir ander en wat nie teruggedeins het daarvoor nie. Al het hy die hoogste hemelse heerlikheid gehad, die ewige seun van God, het hy nie teruggedeins daarvoor om te kom en neer te daal tot in die diepste dieptes, tot aan die dood van die kruis, om daardeur 'n oorwinning te behaal oor die kragte wat die kragte van selfverheffing, van hoogmoed, van die tipiese kragte wat ons ou menslike natuur oorheers en wat van hierdie wêreld so 'n stikkende plek maak soos wat dit is, wat besig is om dit te vernietig. Hy het gekom met daardie gesindheid, wat het geweet, dit is die enigste gesindheid wat hierdie kragte kan breek, en wat ons menswees kan vrymaak, en die oorvloed van lewe vir alle mense kan oopbreek. Hy het nie daarvoor teruggedeins nie. Dis hoe Christus se kop werk, om deur dit die Vader te verheerlik, om deur dit die menslike lewe oop te buig, om aan God die Vader en aan mekaar diensbaar te wees. Hy het daai pad vir ons oopgebreek. Mag hierdie denkwyse van Christus, mag dit, deurdat ons daagliks sy woorde oordink, deurdat ons daagliks ons onder leiding van sy Gees stel, mag dit 'n denkpatroon word wat ons wese, ons diepste menswees vervul. Mag dit die nuwe sinapse wees wat nuwe paadjies maak in die manier hoe ons breine aan mekaar gestel is en in patrone vorm. Dat dit murg en been deel van ons word, dat dit ook vir ons 'n vreugde kan word om te sien my hierdie pad van selfverloning, van selfvernedering, van om van onder af na ander mense te kyk, is nie iets wat jou verarm. Is nie iets wat jou 'n verloder maak. Is iets wat jou in staat stel om die krag van Christus, die wysheid van God te bedien. En dat jou eie mens wees en die mens wees van ander mense daardeur bevry kan word tot verheerliking van God, ons Vader. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons harte verlang ook, nadat ons na u woord geluister het, daarna, om Christus se denkwêreld te betree, om daarin te woon, om dit in te drink, om deurgloei te word daardeur. Here, ons bid dat u Gees hierdie woord in ons harte sal bewaar, dat ons nie wanneer ons hier vandaan gaan, dit 'n vlietende verlange sal wees, en dat ons daar maar weer die ou bekende denkwêreld van hierdie wêreld omhels, en maar weer daarin gaan leef nie. Here, werk kragtig deur die Gees in ons midde, dat ons regtig sal verlang, sal smag daarna, om Christus te omhels, om hom alleen te ken, om hom, deur hom alleen gevorm te word in ons hele menswees. Mag Christus vir ons verlange wees, dat ons dan sal verlang om van hierdie hemelse brood te eet, dat dit ons die enigste brood is wat ons sal voed en verkoop tot die lewe, wat ons denke, wat ons hele menswees sal nuut maak en bevry. Dankie Here dat ons in ons gebed ook kan dink aan hierdie land en sy mense. Ons dink in hierdie tyd besonder aan hoe u ons land bewaar het deur moeilike tye, hoe u mense leiers gegee het wat op 'n sekere manier kon optree wat as hulle nie so opgetree het nie sou die manier hoe ons vandag gelewe het dalk anders gelyk het en sou dit minder met vrede vervul kon gewees het. En ons wil ook vandag opnuut ons land en sy mense in u hande plaas, vra dat u leiers sal gee, mense wat vervul is met 'n bewoonheid vir die waarde van alle mense in hierdie land se lewens, om 'n lewe te gee vir alle mense wat tot vrede kan aanleiding gee in die land. Dat ons u sonder dat ons verhinder word kan dien en ons sonder dat ons verhinder word die kosbaarheid van die lewe wat Christus vir ons gegee het aan mekaar kan bedien. Dink ook aan ons medegelowiges in hierdie gemeente wat in hierdie tyd besonder beproef word. Dink aan Gert Kreer met sy rugoperasie. Dink aan Letty Dipper wat ook besig is met behandeling wat ingrypend is. Mag u in die genade hulle nuwe krag en gesondheid gee. Dink ook aan geliefdes wat in hierdie tyd moet worstel met die skielike heengaan van mense wat naby aan hulle was, met Ronel Kondos, die afsterwe van haar seun, Johan van der Walt, die afsterwe van sy vader. Dink aan hierdie geliefdes van ons, versterk hulle in die geloof en mag die lewe wat Christus gebring het, die werklikheid daarvan, ook vir hulle vertroosting bring. Mag u goedheid met ons in hierdie tyd wees, mag u goeie gees ons harte daarop rig, om u in die geloof te omhels, om vir u en deur u en tot u alleen te lewe. In die naam van Jesus Christus ons Here bid ons hierdie dinge. Amen.